покинути лікарню і підпалили її. Потім двоє мерзотників допитували жінок і дітей. Наші полонені не могли навіть стояти на ногах. Їх бинти розкрутилися, їхні рани принаджували мух. Це було неймовірно жорстоко. Вони нічого не знали, вони кричали від страху. Тоді Форжер почав штовхати дітей у вогонь. Хлопчики кричали, відмовлялися стрибати в полум'я. Форжер стріляв їм по ногах, аби вони не вагалися. Ця страшна екзекуція тривала цілий день. Усіх хворих на сам кінець спалили живцем. Тих, хто не міг пересуватися на ногах, кидали в вогонь як трупи. Коли з усім покінчили, мертва тиша запанувала між нами. І присмак попелу в горлі. І сором. Лефевр і Форжера відчували, що вони занапастили нас. Загроза бунту була цілком реальною. Тому вони мусили постійно утримувати нас у стані тієї жорстокої маячні. Відразу ж повели нас до іншого села. Там були тільки жінки та діти. Чоловіки повтікали, бо вночі боялися повстанців, а вдень французької армії. Тоді офіцери наказали нам трохи розслабитися, давши собі волю з жінками та дівчатами. Наші солдати покірно виконали цей наказ. Немов хотіли провалитися у ще глибшу яму, помститися тим чорношкірим, які перетворили нас на страховище. Цілу ніч жінки моторошно кричали в своїх хижах. Там були також малі дівчатка. Деякі не мали й 10 років. У хатинах були й малі хлопчики, що стояли ніби закам'янівши біля вогню. Лефевр і Форжера спостерігали з відстані кількох метрів за всім, що там діялося. Байдужі до зойків, до паніки, вони обмірковували план завтрашньої кампанії. Їхнє божевілля було з ними, у блиску їхніх очей, на їхніх губах, що спокійно ворушилися, тоді як матерів гвалтували на очах у їхніх дітей. Лефевр і Форджера зникли в одній із хижок, що стояла осторонь, супроводжені двома жителями Чаду, що були у нас за розвідників. Настав час діяти. Я пішов, щоб забрати свої речі, потім, заховавшись у кущах, став чекати. Принаймні один із них мусив вийти, щоб помочитися. То був Лефевр, який вийшов десь уже над ранок. Він був одягнений у джелабу, що, певно, правила йому за нічну піжаму. Коли він зупинився, щоб спорожнити сечовий міхур, я тицнув дулом пістолета йому в потилицю. Я був неспроможний говорити. Сам того не усвідомлюючи, всю ніч мовчки горлав, косаючи кулак. Підштовхуючи дулом пістолета, я повів його в ліс. Ми йшли дуже довго, і він і я знали, що йдемо до повстанців. Кожен крок наближав нас до них і міг стати для нас фатальним. Але це мало важило. Я був готовий померти з ним. Головне – знищити ту хворобу, що нас опанувала. А Етьєн жива, був уже мертвий. Ми вийшли на галявину. Ділянку червоної землі оточено деревами і кущами. Лефевр був чоловік 40 років, сухий, як жердина, наполовину лисий. Коли він хотів обернутися, я вдарив його руків'ям пістолета в обличчя. Він упав. Я вдарив його ще раз. Він прийняв мій удар без крику. Можливо, боявся привернути увагу повстанців. А може кричати не дозволяло йому почуття солдатської гідності, не знаю. Я вдарив так сильно, що руків'я мого пістолета розкололося. Проте я й далі вимахував ним, але Февра став бити ногами. Він намагався підвестися, але я щоразу ударом носака збивав його за ніг. Обличчя в нього було побите і потовчено, воно перетворювалося на кашу із плоті і землі. Він не ворушився, але ще був живий. Я знову став його бити у спину, в живіт, в обличчя, потім ударами підбора спробував зламати йому все, що можна було зламати. Череп, кістки вилиць, ребра, хребет. Я думав про дітей, які гинули в полум'ї, про хлопчиків, що дивились, як гвалтують їхніх матерів. Я бив і бив знову і знову, аж поки відчув, як кістки затріщали під моїми підкованими черевиками. Нарешті зупинився. Я знав, що він мертвий, але він уже не був схожий на людину. Він перетворився на безформну купу закривавленого м'яса. Ледве стримуючи тремтіння, я відкрив каністру з диспаливом, яку приніс із собою, і став його поливати. У мене була запальничка Зіппо, яку подарував батько перед моїм від'їздом. Я знав, що більше ніколи не побачу родину. Клацнув запальничку і кинув її на тіло. Дощ допоміг мені прийти до тями. Я був усе ще живий. Повстанці не з'явилися. Мій табір був на відстані